ก่อนที่จะนำนั่งสมาธิภาวนา จะได้อธิบาย หน้าที่ของพวกเราชาวพุทธให้เข้าใจความหมายซะก่อนพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนความรู้สึกของพวกเราว่าเข้ามาวัดมาเพื่อปฏิบัติธรรมความจริงสับนี่นะให้เข้าใจความหมายคำว่ามาปฏิบัติธรรมภาษาเรากับปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเองรักษาศีลรักษาธรรมก็คือรักษาตัวเองนี่ทางภาคปฏิบัติให้เข้าใจกันอย่างนี้คำว่ารักษาศีลรักษาธรรมคือรักษาตัวเองทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนในลักษณะนี้เพราะใจของพวกเราทุกท่านทุกคนนั่นนะยังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสชื่อแต่ละอย่างคำว่ากิเลสนั่นนะมันไม่น่าฟังเลยอย่างความโลภความโกรธความหลงมีแต่ชื่อสิ่งที่น่าเบื่อน่าเอื่อมละอาพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้แล้วภัยที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยชาติใดภาษาใดก็ตามคำว่าภัยมันเกิดขึ้นน้อยเป็นทุกข์น้อยทางกายทางใจเกิดมากเป็นทุกข์มากทางกายทางใจขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาต้องการอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวเองทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้แล้วเมตตาสงสารบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายความสำนึกจิตใจของแต่ละคนมนุษย์คนเราชาติใดภาษาใดต้องการความสุขต้องการความสบายกันดังนั้นแต่แล้วชีวิตความเป็นอยู่มันมีปัญหามีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจจะมากจะน้อยมันเกิดจากอะไรเนี่ยตรงนี้ต่างหากทุกข์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจากแรงฤทธิ์ของกิเลสโลภโกรธหลงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ากิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นเหตุมันเป็นภัยสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นเหตุมันเป็นภัยเรือนชานบ้านช่องกว้างใหญ่ขนาดไหนก็เถอะศาลากุฏิโรงธรรมใหญ่ขนาดไหนก็เถอะกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ตามเรือนชานบ้านช่องหรือที่อยู่ของพระสงฆ์องค์เด่นที่มันอยู่ก็คืออยู่กับใจของพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนมนุษย์ทั่วโลกฟังแล้วน่าคิดนะตรงนี้ใจของเราแท้ๆนั่นน่ะให้ของไม่ดีไปอยู่ เอาของไม่ดีไปเก็บไว้โลภโกรธหลงเนี่ยเป็นของดีเมื่อไหร่แล้วเอาไปเก็บไว้ที่ใจอาตั้งใจดีๆวิเคราะห์ในเหตุผลเนาะควรไหมที่เนี่ยเอาของไม่ดีที่มันเป็นเหตุเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยไปไว้ที่ใจใจของใครอ่ะกระใจของพวกเราตัวเราเองไม่ใช่หรือพวกเราไม่รู้หรอก ว่าสิ่งอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยมีแต่บ่นเรื่องทุกข์บ่นเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกต่างๆปัญหาต่างๆไม่รู้จักที่ไปที่มาฉะนั้นการมาศึกษาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นการเป็นเวลาที่พวกเราจะภูมิใจโอกาสการเวลาที่พวกเราได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างน้อยๆให้เข้าใจว่าใจของพวกเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลรูปร่างกายของพวกเราเกิดขึ้นมาอาศัยอยู่มีขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะทุกสัดส่วนอาศัยอยู่ทุกวันเนี่ยกับเพราะดวงจิตดวงใจของเราดวงจิตดวงใจดวงนี้แหละบุญกุศลความดีพามาเกิดบุญกุศลความดีนี่แหละมันตรงกันข้ามกับแรงฤทธิ์ของกิเลสโลภโกรธหลงฉะนั้นคำว่าทำบุญเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็คือมาปฏิบัติตัวเองรักษาศีลรักษาธรรมก็คือมารักษาตัวเองรักษาตัวเองคือรักษากายการกระทำอย่าไปทำความชั่วที่มันผิดศีลผิดธรรมรักษาวาจาอย่าไปพูดความชั่วที่มันผิดศีลผิดธรรมรักษาจิตใจอย่าให้มันไปเช็ดความชั่วที่มันผิดศีลผิดธรรมเช็ดความชั่วมันเช็ดยังไงเช็ดตามอารมณ์ของกิเลสโลภโกรธหลงเช็ดตามอารมณ์ของตัณหาความทะเยอทะยานอยากในทางที่มันผิดด้านจิตใจนั่นน่ะฉะนั้นจิตแล้วมันจึงมีปัญหา108พันเรื่องก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราเช็ดไปตามอารมณ์ของกิเลสตัณหาฝ่ายชั่วคำพูดก็เหมือนกันการกระทำที่แสดงออกผิดศีลผิดธรรมผิดแม่บทกฎหมายล้วนแต่แรงฤทธิ์ของกิเลสแรงฤทธิ์ของตัณหาที่ฝ่ายต่ำฝ่ายชั่วทั้งนั้นฉะนั้นการเข้ามาวัด มาปฏิบัติธรรมมารักษาธรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลรักษาธรรมคือรักษาตัวของพวกเราการกระทำคำพูดทางวาจาเนื้อคิดทางด้านจิตใจสมบัติของเราน่ะนะกายรูปสมบัติวจีวาจาเป็นสมบัติมโนจิตใจเป็นสมบัติรักษาอันนี้อย่าให้มันไปตามแรงฤทธิ์ของกิเลสโลภโกรธหลง รักษากายวาจาใจของพวกเราให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นบุญบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตบุญคือความสมบูรณ์ด้านจิตใจสมบูรณ์ด้านจิตใจคือจิตใจมีความดีมีความสุขมีความสบายมีความสงบอบอุ่นไม่มีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายปัญหาต่างๆมากน้อยอันนั้นน่ะมันเป็นแรงเล็ดของกิเลสตัณหาฝ่ายชั่วปีอยู่ที่ใจฉะนั้นการมาฟังให้รู้ที่ไปที่มาเหตุผลแล้วมาใช้ความฉลาดทีเนี้ยเลือกตัวของพวกเราเป็นสมบัติอล้ำค่ามารักษาตัวของเรานี่ให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นศีลเป็นธรรมให้อยู่ในขอบเขตความเป็นบุญรักษาศีลคือรักษาตัวพวกเรากายวาจาใจของเราอย่าให้มันไปวิ่งตามกระแสความชั่วกิเลสโลภโกรธหลงจากการกระทำกรรมพูดทางวาจาเนิกคิดด่านจิตใจแล้วปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติกายวาจาใจของพวกเราให้อยู่ในขอบเขตลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างที่พวกเราปฏิบัติด้านจิตใจของพวกเราเวลานั่งสมาธินั่งสมาธิที่พวกเรานึกถึงอารมณ์ของศีลลักษณะของศีลศีลคือความเรียบร้อยดีนึกสร้างอารมณ์ภายในจิตใจภายใต้ความสำนึกส่วนลึกของหัวใจให้มีอารมณ์ดีเรียบร้อยดีสดชื่นรื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจดีงามนึกความยิ้มที่เป็นคุณธรรมความดีให้มีความสำนึกภายในจิตใจของพวกเราไม่งั้นแล้วมันจะไปลักษณะของกิเลสโลภโกรธหลงบูดบูดบึ้งบึ้งเบี้ยวเบี้ยวอะไรไปทำนองนั้นมันไม่เหมาะมันไม่ควรฉะนั้นลักษณะอารมณ์ของใจอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ดีอันนี้เรานึกเราฝึกให้มีภายในจิตใจนั่นเนี่ยเมื่อเรานึกเราฝึกอารมณ์ของศีลลักษณะนี้สังวรระวังอย่าให้มันจิตของเรานึกคิดไปตามอารมณ์ของกิเลสโลภโกรธหลงพยายามตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆให้อยู่กับอารมณ์ของธรรมธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นอันนั้นคือคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราเข้าใจจากครูอาจารย์สอนการนั่งฝึกสมาธินึกพุทโธธัมโมสังโฆรวมอยู่คำเดียวนึกพุทโธพุทโธพุทโธที่นึกเนี่ยให้มีตั้งสติตั้งใจรู้ตัวอยู่ต่อเนื่องอย่าให้ขาดวรรคขาดตอนอันนี้แนวทางฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติด้านจิตใจเดี๋ยวมโนธรรมปฏิบัติธรรมนึกพุทโธพุทโธเพื่อตัดกระแสของกิเลสที่มันพาจิตใจนึกคิด108,000เรื่องไม่มีเวลาพักผ่อน ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้รู้แล้วถ้าปล่อยจิตใจมันเป็นอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่เหตุมีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวายซึ่งมันสวนทางกับความต้องการจิตใจสัญชาตญาณจิตใจต้องการความสุขต้องการความสบายต้องการความสงบอบอุ่นของชีวิตฉะนั้นการฝึกนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าปล่อยสติอย่าปล่อยความสำนึกปลูกฝังคุณธรรมคือสติธรรมความเป็นธรรมน่ะเผลอไม่ได้สติตรงเนี้ยขันติธรรมใช้ความอดความทนด้วยวิริยะธรรมพยายามภาคเพียรเอาจิตใจจดจ่อต่อเนื่องในงานหน้าที่ของพวกเราในขณะที่พวกเราตั้งใจฟังนี่ก็มีสติสังรวมระวังคอยรับฟังในการเรียนรู้การฝึกนั่งสมาธินึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆคุณพระรัตนตรัยนะรวมอพุทโธพุทโธคำเดียวพุทโธพุทธะพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความสุขพ้นจากทุกข์ฉะนั้นพวกเรานึกพุทโธต้องทำใจให้สบายสบายเพื่อสร้างความสุขเอาความสุขเรียนความสุขจากพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้านึกพุทโธต้องนึกให้ใจของเรามีความสุขความสบายไปด้วยเอาความสุขความสบายที่พวกเราพอนึกได้นั่นแหละถ้านึกได้มากความสุขความสบายนั่นก็จะเกิดขึ้นกับเรามากมันเกิดขึ้นเพราะพระคุณนามพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์พ้นจากทุกข์พระองค์มีความสุขสมบูรณ์นะนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธก็นึกถึงความสุขนั่นเองทำความสุขให้เกิดขึ้นกับใจของเรานั่นเองดังนั้นการภาวนาพุทโธพุทโธต่อเนื่องจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งญาติทั้งโยมแม่เขานางชีให้รู้จักหน้าที่การฟังการฝึกทรงพอจะอธิบายให้พวกเราฟังได้ขนาดนั้นอธิบายแล้วก็จะนั่งสมาธิต่อเลยนะ
Our task as Buddhists is to practice Sila and Dhamma. The way we practice Sila and Dhamma is to practice ourselves. Because the action that we do is the bad action or the good action is coming from the heart, from this ourselves. And the bad action we have done becauseIt causes by the kilesa, which is lobha, dosa, and moha. That's why the Buddha stressed on to practice on ourselves. So how we practice on ourselves, how we practice sila and dhamma, is to practice ourselves by the way of our action, the bodily action, which we don't do bad things by the action, and we watch our speech, which is the verbal action, and then we watch our mind, and so that we can practice according what the Buddha taught us.So the next thing is how we practice meditation. First, we recollect the Buddha, Dhamma, and Sangha, which Lungpu said, do it three times. Recollect Buddha, Dhamma, Sangha, Buddha, Dhamma, Sangha, Buddha, Dhamma, Sangha, and then finally we just ended up in recollecting one thing, which is the Buddha, which means the happiness, the state escape from suffering, which is the happiness. So as we recollect the word Buddha, we also think of the happiness within our heart, relax ourselves, and then we just keep recollecting that with the sati, so that we stay focused and keep our sati on it. And then also we need to have a kanti, which is a patient endurance. So we endure all the pain and discomfort when we do the practice. Another point is we need virya, which is effort. So we keep watching our mind and keep doing the practice, so that we can attain what the happiness that the Buddha has attained.